Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, The Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Pemukim Israel tinggalkan pos terdepan tepi barat Palestina. PPKM Darurat Jawa-Bali, Mendagri beri 13 instruksi buat kepala daerah. Berikut berita selengkapnya. Pemukim Israel meninggalkan pos terdepan ilegal di tepi barat. Tindakan itu untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai. Dilansir dari AFP Sabtu 3 Juli, pemukim meninggalkan lokasi menggunakan mobil militer dan polisi Israel. Mobil terakhir keluar dari Eviatar dekat kota Palestina Nablus sesuai dengan batas waktu pada Jumat 2 Juli pukul 16 waktu setempat. Diketahui puluhan keluarga membangun pemukiman beberapa minggu lalu. Dalam hitungan minggu, pemukim membangun rumah beton yang belum sempurna dan mendirikan gubuk dan tentan di puncak bukit di tepi barat utara, wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional dan Israel, sehingga memicu protes dari warga Palestina. Warga Palestina bersikeras bahwa komunitas Yahudi sedang membangun di tanah mereka. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diterbitkan oleh pemerintah Israel pada Kamis 1 Juli, para pemukim harus pergi pada Jumat 2 Juli sore. Thailand mempercepat inokulasi lansia dan orang yang rentan secara medis untuk mengurangi jumlah pasien virus corona dalam kondisi kritis ketika negara itu melaporkan rekor kematian hari ketiga berturut-turut. Otoritas kesehatan awalnya bertujuan untuk memvaksin kelompok-kelompok itu terlebih dahulu, tetapi pasokan dialihkan ke pekerja pabrik, komunitas dengan wabah besar, dan populasi Pulau Phuket menjelang pembukaan kembali minggu ini untuk turis asing. Hal itu dikatakan pejabat kesehatan senior Sopon Mekton dalam sebuah pengarahan Jumat merujuk pada lansia dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu. Gabungan kedua kelompok itu memiliki populasi 17 juta jiwa, tetapi hanya 0,7% atau 83 ribu yang berusia di atas 60-an dan 3,1% orang dengan kondisi kesehatan tertentu telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Para pejabat juga memperingatkan varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India menyebar dengan cepat. Sejauh ini sebanyak 2,8 juta dari lebih dari 66 juta penduduk Thailand telah divaksin lengkap. Pasukan Amerika ditarik keluar dari pangkalan militer utama mereka di Afghanistan pada Jumat. Seorang pejabat senior keamanan Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, semua tentara Amerika dan anggota pasukan NATO telah meninggalkan pangkalan udara Bagram. Meskipun beberapa pasukan masih belum ditarik dari pangkalan militer lain di ibu kota Kabul, penarikan tentara Amerika Serikat dari Bagram secara efektif mengakhiri perang terpanjang dalam sejarah Amerika sejak pemboman World Trade Center pada 2001 oleh teroris. Pangkalan yang berjarak 1 jam perjalanan ke utara Kabul adalah tempat militer Amerika Serikat mengkoordinasikan perang udara dan dukungan logistiknya untuk seluruh misi Afghanistan. Seperti dilaporkan Reuters, Taliban berterima kasih kepada mereka karena telah pergi. Varian Delta yang sangat menular dari virus corona melonjak di seluruh Asia minggu ini dengan rekor jumlah infeksi tercatat di Australia dan Korea Selatan, sehingga mendorong beberapa negara memperketat pembatasan dan yang lainnya mempercepat vaksinasi. Varian tersebut pertama kali terdeteksi di India pada Desember tahun lalu, telah menyebar ke sekitar 100 negara. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, baru-baru ini memperingatkan varian itu bisa segera menjadi bentuk virus yang dominan. Varian Delta juga mendorong lonjakan kasus di Jepang dan membuat acara Olimpiade bulan ini menjadi suram. Sementara pada Jumat, negara bagian New South Wales, Australia yang paling padat penduduknya, melaporkan kenaikan harian terbesar dalam kasus baru COVID-19 sepanjang tahun ini. Total kasus di negara bagian itu dalam wabah terbaru telah mencapai 200, mayoritas disebabkan oleh varian Delta. Sedangkan spesialis penyakit pernapasan di Pusat Medis Universitas Wanita EUH di Seoul, Chun Eun-mi, mengatakan varian Delta adalah jenis yang paling efektif untuk penularan luas. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan 13 instruksi untuk para gubernur, bupati, dan wali kota terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat demi menekan laju penyebaran COVID-19. 13 instruksi itu yang ditandatangani oleh Mendagri di Jakarta Jumat diantaranya berisi arahan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, syarat-syarat perjalanan, target tes COVID-19 tiap wilayah, jaminan dukungan keamanan dari TNI dan Polri, pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur vaksinasi, dan pengaturan ulang anggaran demi memprioritaskan program-program penanganan pandemi. Terkait pembatasan kegiatan, Tito memerintahkan kepala daerah agar seluruh kegiatan non-esensial berlangsung virtual atau dari rumah atau work from home. Kegiatan belajar-mengajar termasuk diantaranya yang berlangsung di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan juga berlangsung secara virtual. Sementara itu, kegiatan sektor esensial wajib membatasi pekerjanya yang datang langsung ke kantor atau WFO sampai 50% dari kapasitas normal ruangan. Para pekerja juga wajib melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Republik Indonesia minta agar pemerintah Kabupaten Morowali Utara atau Morut bisa memberdayakan pekerja lokal saat kunjungan kerja di daerah itu. Di sela-sela peninjauan di PT Gunbuster Nickel Industry, GNI, yang didampingi Bupati Morut Dr. Delis Julkarsonehi, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga PURT DPD RI Ahmad Nawardi meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Morut agar mengutamakan pekerja lokal. Ia mengatakan pekerja lokal dari Sulteng, utamanya warga asli Morut, harus diberdayakan bukan hanya untuk dipekerjakan pada sektor yang tidak membutuhkan keahlian atau skill atau buruh kasar. Jika belum memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka pihak perusahaan harus memberikan pelatihan kepada mereka sebelum siap dipekerjakan. Sementara itu, Bupati Morut Dr. Delis menyatakan selain memberikan pelatihan skill kepada warga yang akan dipekerjakan, pihak perusahaan juga harus memiliki perencanaan yang matang terkait penanganan limbah industri. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kepala daerah yang mengabaikan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Ia menilai pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian para kepala daerah yang terbukti tidak serius bahkan abai dalam penerapan PPKM darurat. Hal itu dikatakan Junimar seperti dilaporkan Antara di Jakarta Jumat. Dia menilai pemberhentian itu dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Pemda. Junimart menilai sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing tanpa alasan apapun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta seluruh kepala daerah membantu mendukung kebijakan PPKM darurat tersebut. Sekian warta berita produksi Voice Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, mendaftarkan kaleka betang atau bekas permukiman dan rumah adat suku Dayak Ngabe Hanjung yang terletak di Desa Tumbang Manyangan, Kecamatan Kurun sebagai objek cagar budaya. Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permusiuman dan Registrasi Data Yudi Dharma di Kuala Kurun Rabu mengatakan, registrasi tersebut merupakan upaya awal untuk menjaga perlindungan dan pelestarian kaleka betang Ngabe Hanjung. Dia menjelaskan, kaleka adalah bekas permukiman dan betang adalah rumah adat suku Dayak. Sedangkan Ngabe Hanjung adalah salah satu tokoh yang ikut serta dalam perjanjian damai Tumbang Anoy di Betang Damang Batu pada tahun 1894 silam. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero kembali menutup operasional Taman Wisata Candi Prambanan di Provinsi Jawa Tengah mulai Rabu 30 Juni sampai 5 Juli 2021 karena kawasan itu masuk kategori zona merah penularan COVID-19. Sekretaris perusahaan tersebut, Eni Utari Selasa lalu mengatakan, kebijakan penutupan TWC Prambanan ini diambil menyusul melonjaknya angka positif terkonfirmasi COVID-19 yang membuat Kabupaten Klaten masuk dalam kategori zona merah. Kabar terakhir datang dari Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Tim arkeolog dari Balai Arkeologi Maluku menemukan sejumlah pecahan keramik Tiongkok masa dinasti Qing di situs Gua Batuhan, Desa Somblain, Kecamatan Ki Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Arkeolog Lukas Watimena di Ambon Selasa lalu menjelaskan, tim yang dipimpinnya tak sengaja menemukan pecahan keramik asal Tiongkok saat melakukan survei pengumpulan data keperbakalaan di Kabupaten Maluku Tenggara pada 2019. Penemuan pecahan keramik Tiongkok diduga ada hubungannya dengan transaksi perdagangan, tapi belum diketahui alasan benda kuno asing tersebut bisa berada di dalam Gua Batuhan yang merupakan situs penguburan masa lalu. Selain keramik Tiongkok, sejumlah pecahan keramik lain dan wadah tembikar juga ditemukan di sana. Salah satunya adalah mangkuk produksi perusahaan Belanda, Petrus Regut Maastricht sekitar abad 19 sampai 20 Masehi. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 Juli 1975. Monumen Nasional dibuka. Monumen Nasional, atau yang populer disingkat dengan Monas, atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1997, kelahiran Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di distrik Swat dari Provinsi Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Dia dikenal sebagai aktivis pendidikan dan hak-hak perempuan di Lembah Swat, di mana Taliban melarang anak perempuan bersekolah. Pada awal tahun 2009, saat berumur sekitar 11 dan 12, Yousafzai menulis di blognya di bawah nama samaran untuk BBC secara mendetail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban, upaya mereka untuk menguasai lembah, dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Pada tahun 2014, Dia bersama Kaila Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Hari Malala adalah hari peringatan internasional yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan diperingati pada tanggal 12 Juli, hari ulang tahun Malala Yousafzai. Hari ini ditujukan untuk mewakili tujuan pendidikan bagi seluruh anak. Kita akhiri dengan 12 Juli 2006, Perang Lebanon dimulai. Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel, Israeli Defense Force atau IDF. Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006 ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian, pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI, Siti Maimunah binti Muhtar Bisri, dilaporkan tewas di Lebanon akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Kemanakah dirimu yang dulu cinta
satu, cinta untuk
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementan FAO luncurkan program ketahanan kesehatan global. Kementerian Pertanian Indonesia bersama Badan Pangan dan Pertanian Dunia melalui Emergency Center for Transboundary Animal Diseases, FAO ECTAD, meluncurkan program ketahanan kesehatan global pada Selasa 29 Juni lalu. Program yang berlaku selama 4 tahun ini juga didukung oleh Badan Pembangunan International Amerika Serikat atau USAID. Program ketahanan kesehatan global bertujuan mencegah berbagai ancaman pandemi berkaitan dengan penyakit zoonosis atau penyakit hewan yang menjangkit pada manusia. Perhatian terhadap penyakit pada hewan dan ancaman munculnya penyakit zoonosis menjadi prioritas pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia bersama 70 negara lain bekerja untuk mempercepat dukungan politik dan multisektoral untuk kesiapan ketahanan kesehatan melalui inisiasi global yang disebut Global Health Security Agenda. Program ketahanan kesehatan global diluncurkan untuk mendukung Global Health Security Agenda. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah dalam peluncuran tersebut mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor Global Health Security Agenda dan telah aktif berkontribusi sebagai anggota tetap tim pengarah sejak 2016-2024. Kerjasama ini diharapkan bisa melakukan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian penyakit-penyakit menular baru, terutama yang berpotensi mengancam kesehatan dan ekonomi Indonesia. Nasrullah mengatakan, program ketahanan kesehatan global selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia, terutama terkait keamanan pangan dan kesehatan. Dia berharap program ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan komitmen bersama. Program Ketahanan Kesehatan Global adalah program baru dari kolaborasi panjang Kementerian Pertanian dan FAO ECTAD USAID untuk mencegah pandemi. Kerjasama mereka berawal saat pandemi avian influenza pada tahun 2006. Saat itu Indonesia merupakan negara dengan kasus flu burung H5N1 dengan kematian manusia terbanyak hingga tahun 2014. Sementara jumlah kasus flu burung pada manusia telah menurun secara signifikan, situasi endemik virus H5N1 masih menjadi ancaman bagi industri perunggasan dan kesehatan manusia. Selain flu burung, banyak daerah di Indonesia yang masih endemik penyakit zoonosis seperti rabies yang ditularkan oleh anjing dan monyet, serta penyakit antraks yang ditularkan dari hewan ternak. Program Ketahanan Kesehatan Global berfokus pada dukungan teknis di 4 area, yaitu kolaborasi multisektor dan pengembangan kebijakan, surveillance, laboratorium dan identifikasi risiko, kesiapsiagaan dan respons penyakit dengan konsep One Health dan kesehatan unggas nasional dan pengendalian resistensi antimikroba. Sekian Indonesiaku.
Bahwa cinta tak selamanya memiliki. Ternyata kasih pengorbanan di atas segalanya. Tak pernah aku membatasi segala kebebasan yang kau inginkan, walaupun sayang tiap saat hatiku merintih. Sepahit apapun juga aku menyesali ku coba mendampingimu sekuat hatiku ini. Ku cari dalam hatimu cinta kasih yang terakhir, walau bertahun-tahun. Segala kebebasan yang kau inginkan, walaupun sayang tiap saat hatiku merintih. Sepahit apapun juga, coba mendampingimu sekuat hatiku ini. Ku cari dalam hatimu cinta kasih yang
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Aceh tidak hanya terkenal dengan hidangan lauk pauknya saja, tapi juga ragam kue manis yang menggoda. Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kue kukarah yang unik yang berbentuk mirip sarang burung. Kue kukarah adalah salah satu cemilan tradisional khas Aceh yang masih bertahan hingga kini. Kue legendaris yang memiliki rasa manis sering dihidangkan pada saat perayaan adat ataupun hari raya. Kue ini juga merupakan oleh-oleh yang paling dicari dan dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan dalam dan luar negeri. Kukarah atau karah terbuat dari campuran tepung dan santan berbentuk lembing berukuran satu telapak tangan orang dewasa. Kue yang mirip dengan serabut atau sarang burung ini mempunyai rasa yang manis, renyah, dan rapuh. Sepintas tampilan fisik kue kukarah ini seperti jaring berwarna putih kecoklatan yang berlapis-lapis. Bentuknya mirip dengan bihun kering karena memang terbuat dari bahan yang sama dengan bihun, yaitu tepung beras. Hanya saja kue kekara ini berwarna gelap dengan aroma khas karamel yang muncul dari gula pasir yang ditambahkan dalam adonan tersebut. Proses pembuatan kekara terbilang sederhana. Tepung beras diencerkan dengan air dan ditambahkan gula pasir. Adonan yang telah tercampur rata lalu dimasukkan ke dalam cetakan batok kelapa yang berlubang-lubang. Adonan yang keluar dari lubang-lubang cetakan segera ditampung di atas minyak panas sambil terus digoyang agar membentuk jejaring yang saling bertumpuk. Proses pembuatannya menuntut kegesitan tinggi karena adonan ini mudah hangus jika terlalu lama dipanaskan. Kue kekara ini umumnya berbentuk dua macam, bulat gulung seperti pipa dan bulan sabit. Kekarah yang ada dalam pesta pernikahan juga sering dijadikan hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, juga cocok untuk dijadikan teman minum teh atau kopi. Menjelang hari raya, kue kekarah ini laris di borong pembeli karena mayoritas orang Aceh selalu menyajikan kue ini di hari raya. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, karya seni anak bangsa kembali mengharumkan nama Indonesia. Kali ini bukan dari dunia film, seni tari, ataupun seni rupa, tapi dari dunia teater. Dua karya teater besutan seniman Indonesia ikut andil dalam meramaikan Holland Festival 2021. Holland Festival merupakan pertunjukan seni tertua dan terbesar di Belanda yang sudah ada sejak tahun 1947, yang tidak pernah absen dan selalu rutin diadakan setiap tahun. Adapun tahun ini, Holland Festival diselenggarakan mulai tanggal 3 hingga 27 Juni 2021 yang diramaikan oleh deretan karya seni besutan seniman dari berbagai negara. Komposer asal Pontianak, Nur Salim Yadi Anugrah menjadi salah satu seniman asal Indonesia yang mementaskan seni teater garapannya di Holland Festival 2021 lewat pagelaran bertajuk Ine Aya. Teater ini berlangsung selama 3 kali pada tanggal 9, 10, dan 11 Juni secara offline di Gedung Konser Musik Kevo, Amsterdam. Ine Aya adalah sebuah karya kolaborasi Nur Salim Yadi Anugrah dengan pustakawan dan sutradara asal Belanda, Miranda Lagerfeld. Karya ini didasarkan pada dua karya klasik, Epos Kayantana Lawe dan Der Ring des Nibelungen, karya Richard Wagner. Dengan menyatukan dua alur cerita, kedua seniman tersebut menghubungkan tradisi budaya suku Dayak Kayan di Kalimantan yang kaya dengan mitologi barat dalam interpretasi Wagner. Hasilnya adalah perpaduan musik dan teater yang menggugah dari dua budaya yang saling terkait dalam banyak hal. Kemudian ada pertunjukan The Planet Alamed, karya sutradara Indonesia Gary Nugroho yang ditampilkan di International Theater Amsterdam. Pagelaran The Planet Alamed berlangsung selama 2 kali pada tanggal 21 dan 22 Juni. The Planet Alamed menceritakan kisah yang menyentuh tentang penciptaan kembali alam setelah dunia hancur akibat bencana alam yang diambil berdasarkan mitologi Papua. Cerita teater ini mengangkat ritual penyembuhan atas dunia yang berduka sambil memberikan harapan bagi mereka yang ditinggalkan. Diceritakan bahwa setelah terjadi bencana alam yang menghancurkan dunia, terdapat seorang manusia yang selamat dan diberikan amanah sebuah telur untuk meneruskan kehidupan di dunia. Selain ditampilkan langsung, kedua pertunjukan teater ini juga diselenggarakan secara online yang bisa disaksikan melalui live streaming Holland Festival 2021. Kedua karya anak bangsa yang menampilkan mitologi dua suku bangsa di Indonesia mencuri perhatian para penonton. Tak heran seluruh tiket pagelaran offline-nya habis terjual dalam waktu 2 hari saja, dan juga banyak penonton dari seluruh dunia yang menyaksikan melalui live streaming.
Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tak punya. Itulah diriku, ku katakan padamu agar kau tahu siapakah diriku. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tapi lihatlah dulu siapakah diriku. aku, karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sebelum terlanjur, pikir-pikir dahulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tak punya. Penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapakah diriku. Sebelum terlanjur, pikir-pikir dahulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Oh, aku merasa orang termiskin di dunia, yang penuh derita bermandikan air mata. Oh, itulah diriku, ku katakan kepadamu agar engkau tahu siapakah diriku. Oh, agar engkau tahu siapakah diriku. Oh, agar engkau tahu siapakah diriku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pelangi nada kali ini kami hadirkan lagu keroncong Tembang Kiasan dinyanyikan oleh Sri Widadi. Lagu Tembang Kiasan yang diciptakan oleh Budiman BJ ini ditulis dengan lirik nan indah, puitis, dan bermakna sangat dalam. Lagu ini menceritakan tentang gugurnya para kesuma bangsa dengan cara yang memilukan. Irama flute pada intro lagu ini seakan menggambarkan kepedihan akan kehilangan putra-putra terbaik bangsa. Namun namanya akan senantiasa dikenang dan harum mewangi sepanjang masa. Baiklah pendengar, inilah Sri Widadi dengan lagu Tembang Kiasan. Selamat mendengarkan.
Thank you.
segera menjelang pagi. Melati di taman
untuk mengatakannya semua. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.